mitä käyttöä on kasteella. Monen uskovankin ihmisen on aika vaikea löytää kasteelle paikkaa omassa hengellisessä elämässään. Aina kuulee väitteen, että enhän minä edes muista siitä kasteesta mitään, kun olin niin pieni. Kuinka sillä voisi olla jotain merkitystä? Tällaiseen väitteeseen sisältyy ajatus, että vain se, minkä voin inhimillisillä aisteillani muistaa, siis palauttaa mieleen, on jotakin merkitystä. Mutta onhan meille jokaiselle tehty 3 ensimmäisen elinvuoden aikana paljon sellaista, mitä emme muista, mutta jolla kuitenkin on ollut valtavasti merkitystä. Emme varmaan muista sitä, kuinka imimme äitimme rintaa tai söimme pilttiruokaa. Mutta silti ilman niitä emme nyt olisi tässä. Emmekä voi muistaa sitä, mitä meille tehtiin, kun meidät nukutettiin leikkausta varten. Silti tuo leikkaus saattoi pelastaa meidän henkemme. Vielä paljon enemmästä on kysymys hengellisissä asioissa. Hengellisessä maailmassa tapahtuu paljon sellaista, jota me emme muista tai huomaa tai tiedosta näillä tavallisilla aisteillamme. Ja silti ne voivat olla meille aivan ratkaisevia asioita. Kaste on yksi näistä. Lisää vaikeutta tulee, kun keskustelemme kasteesta jonkun toiseen kirkkokuntaan kuuluvan kanssa. Vaikkapa helluntalaisen tai vapaakirkollisen kanssa. Keskustelu menee usein väittelyksi siitä, saako lapsia kastaa. Tai pitäisikö kasteen olla upotuskaste vai riittääkö valelukaste. Itsekin olen osallistunut 10 kertoja tällaisiin turhiin väittelyihin. Jossain vaiheessa oivasin, että näissä keskusteluissa ei koskaan puhuttu siitä, mitä kaste itsessään on, tai mitä siinä hengellisesti tapahtuu, tai mitä kasteessa saadaan. Ja kuitenkin juuri nämä olisivat niitä olennaisia kysymyksiä, ei kastettavan ikä tai se tapa, jolla tuo kaste suoritetaan. Siksi kun mietimme tänään, mitä käyttöä kasteella meille on tänään, meidän täytyy selvittää nuo peruskysymykset, mitä kaste on, mitä siinä saadaan, mitä siinä tapahtuu. Ja vain siten me voimme ymmärtää, mitä kaste meille nyt antaa, tai mihin sitä edelleenkin voidaan käyttää. Otetaan muutama raamatun kohta kasteen merkityksestä. Roomalaiskirjeen 6. luvussa. Tiedätte, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema liittää meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista, niin kuin hän. Näin isosta asiasta kasteessa todella on kysymys. Kaste on meidän henkilökohtainen pitkä perjantaimme ja pääsiäisemme. Me kuolimme kasteessa ja meidät haudattiin kasteessa. Ja meidät herätettiin uuteen elämään kasteessa. Eli me kuolimme itsellemme ja synnille ja aloimme elää Kristuksen kanssa, tai paremminkin Kristuksessa. Paavali sanoo, te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on valtavan iso asia. Hallitsija vaihtui meidän elämässämme, kun meidät kastettiin. Ja Raamattu nimenomaan korostaa sitä, että kaste on liittämistä Kristukseen. Häneen, eli Kristukseen, Teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, joka ei ole ihmiskäsin tehty, vaan Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Näin Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 2. luvussa. Kaste siis yhdisti meidät Kristukseen. Kristus teki pelastavan teon ihmisen kohdalla ja otti hänet omakseen. Ja taas mainitaan tuo kuoleminen ja ylösnouseminen kasteessa. Meidän tiemme on sama kuin Kristuksen tie, mutta se tiivistyy juuri kasteen tapahtumaan, kuolemaan ja ylösnousemiseen kasteessa. Mutta kasteen kaikkein tärkein anti ja lahja on siinä, että Kristus tulee meidän elämäämme ja me pääsemme Kristukseen. Tämä on kasteen tärkein sisältö. Se on Kristuskaste. Kaste Kristukseen. Ja tämä on asia, joka edelleenkin lohduttaa ja auttaa meitä. Kun me tunnemme olevamme yksin ja avuttomia, emmekä tiedä, mitä elämässä tulee tehdä ja kuinka me pärjäämme. Silloin on tärkeää muistaa, että meidät on kasteessa yhdistetty Kristukseen ja me olemme hänessä. Tämän tärkeimmän asian myötä me saamme kasteessa sitten kaiken muun. Tämän tärkeimmän, että me olemme Kristuksessa. Ja kaikki ne asiat ja lahjat, jotka tulevat sen lisäksi, ovat seurausta tästä ensimmäisestä asiasta, Kristuksesta, joka tulee meihin ja me häneen. Tärkein näistä Kristuksen myötä tulevista asioista on se, että me saamme syntimme anteeksi. Anteeksi antamus on se suurin lahja, joka kasteessa tulee Kristuksen myötä. Kun me saamme Kristuksen, saamme kaiken anteeksi. Ja tämä tapahtuu Raamatun mukaan juuri kasteessa. No voiko se todella olla näin? Epäuskoinen sydän kysyy. Kun kristittyjen vainoaja Saulus oli sokaistu Damaskon tiellä, Jumala lähetti Ananiaksen hänen luokseen. Saulus, eli myöhempi Paavali, oli syntinen mies. Hän oli vainonut kristittyjä ja vartioinut kristityn Stefanoksen teloittajien vaatteita. Eli hän hyväksyi tuon väärän teloituksen. No mitä Ananias hänelle sanoi? Älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeään, eli siis Kristuksen nimeä, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Apostolien teot 22.16. No miten Paavali saisi syntinsä anteeksi? Tulemalla kastetuksi. Kasteessa synnit pestään pois. Anna kastaa itsesi. Se tarkoittaa, anna pestä syntisi pois. Kaste on todella pesemistä ja puhdistamista. Vettähän siinä käytetään niin kuin normaalistikin pesemisessä. Ja tuohon veteen yhdistyy Jumalan sana, joka saa tuon ihmeen aikaan. Mutta koskeeko tämä myös lapsia? Helluntai-saarnassaan Pietari sanoi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli lupaus syntien anteeksi saamisesta kasteessa koskee siis myös lapsia ja myös pakanoita, lopulta kaikkia ihmisiä. Meidät on kastettava, jotta saisimme syntimme anteeksi. Kaste on keino syntien anteeksi saamiseksi. Se välittää meille anteeksi antamuksen, koska se välittää meille Kristuksen, joka on anteeksi antamus. Ja taas kun elämän matkan varrella tunnemme itsemme syntisiksi ja huonoiksi ja pahoiksi, tämä asia lohduttaa meitä suuresti, että meidät on kastettu, me olemme saaneet syntimme anteeksi, ja joka päivä saamme pukeutua uudelleen tähän puhtauteen. Tuossa Pietarin puheessa mainittiin myös toinen kasteen lahja syntien anteeksi saamisen lisäksi. Hän sanoi, silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Niin milloin me saamme Pyhän Hengen? Kun meidät kastetaan. Kaste on väline, jonka kautta Pyhä Henki tulee ihmisen elämään. Aivan samalla tavoin kuin Jordanilla Jeesus kastettiin ja Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen tavoin hänen ylleen. Kasteesta lähtien Pyhä Henki alkaa tehdä meissä pyhittävää ja uudistavaa työtään. Ja kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, ei pahoilla hengillä enää ole sijaa hänen elämässään. Luin 11-vuotiaasta pojasta, jossa oli pahoja henkiä. Tämä tapahtui Italiassa. Kun pappi alkoi ajaa henkiä ulos, nuo pahat henget huusivat, ei, ei valkoista lintua, valkoinen lintu on täällä, hän on kaikkein voimakkain. Ja niin pahojen henkien täytyy väistyä tuosta pojasta, kun valkoinen lintu, Pyhä Henki, kyyhkynen, otti sijan tuossa pojassa. Ja vapautti hänet pahan vallasta. Ja juuri näin tapahtuu pyhässä kasteessa. Pyhä Henki tulee meidän elämäämme, eikä pahuudella, persoonallisella pahalla, ole enää meissä sijaa. Roomalaiskirjastamme jo näimme, että uuden elämän syntyminen tapahtuu kasteessa. Paavalihan sanoi, kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon. Monelle on vaikea hyväksyä sitä ajatusta, että ihminen uudesti syntyy kasteessa. Mutta juuri uuden elämän alkamisestahan Paavali tässä puhuu. Kasteessa teidät herätettiin eloon. Me olimme hengellisesti kuolleita ennen kastetta. Kaste herätti meidät uuteen elämään, eli uudesti synnytti meidät. Tämä sama näkyy myös kirjassa Tiitukselle, jossa Paavali sanoo, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tiitus 3:5. Tämä uudesti syntymisen pesu ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin kastetta. Kaste pesee synnistä ja synnyttää uuteen elämään. Kasteessa pyhä henki uudistaa meidät. Raamatun ilmoitus on tällä kohdin hyvin yhteneväinen. Myös Jeesus itse puhuu uudesti syntymisestä ja pyhän hengen saamisesta kasteessa. Ja tämän hän sanoo Nikodeemukselle näin. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Eli ihmisen pitää uudesti syntyä, jotta hän voisi pelastua. Kun Nikodeemus ihmettelee, että kuinka joku voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran, Jeesus selittää, miten uudesti syntyminen tapahtuu. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Joku on väittänyt, että tässä ei ole kysymys kasteesta, ja että vesikaste ja pyhän hengen kaste ovat eri asia. Mutta näin tässä ei sanota, vaan siinä tapahtumassa, jossa ihminen syntyy vedestä ja hengestä, siinä hän pääsee Jumalan valtakuntaan. Ja tuo vedestä ja hengestä syntyminen tapahtuu juuri kristillisessä kasteessa. Ja tuo kaste on samalla syntymistä uudesti ylhäältä. Vesikaste on henkikaste, henkikaste on vesikaste. Ja sen kautta ihminen uudesti syntyy. Hänestä tulee uusi luomus, Jumalan lapsi. Jumala herättää hänet uuteen elämään Kristuksessa. Tämä on asia, joka lohduttaa meitä, kun me emme oikein ymmärrä ja tiedä, keitä me olemme, mikä on meidän identiteettimme, missä me nyt olemme. Silloin me voimme muistaa, että kasteessa Jumala on uudesti synnyttänyt meidät ja ottanut meidät omiksi lapsikseen. Hyvin usein myöskin kaste ja usko asetetaan ikään kuin toisiaan vasten. Moni uskova ihminen väittää, että usko pelastaa, ei kaste. Ja tälle väitteelle käytetään perusteena Jeesuksen sanaa Markus 16:16, joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nyt joku sanoo, no sinähän sanotaan, että vain se, joka ei usko, joutuu kadotukseen, joten kaste ei ole välttämätön asia ollenkaan. Mutta miten tuo jälkimmäinen lause kumoaisi muka ensimmäisen, joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva? Tuo jälkimmäinen lause on ymmärrettävä niin, että ihminen, joka on kastettu, mutta ei usko, tai menettää uskonsa, joutuu kadotukseen. Sen sijaan ihminen, joka on sekä kastettu että uskova, hän pelastuu. Mutta kastetta me emme voi poistaa pelastuksesta, sekä usko että kaste ovat välttämättömiä pelastuksen kannalta. Uskon ja kasteen läheinen yhteys näkyy esimerkiksi Paavalin kirjeessä galatalaisille. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan eli lain alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Tässäkin sekä usko että kaste liitetään pelastumiseen. Ne yhdessä liittävät Kristukseen. Uskokaan ei ole tässä ihmisen teko tai vastaus, vaan Paavali sanoo, uskon tultua. Me olemme uskon kautta Jumalan lapsia. Usko tulee meihin ulkoa päin. Se tulee Jumalan sanan ja sakramenttien, myös kasteen kautta. Kun meidät kastetaan, Jumala lahjoittaa meille oman uskon. Koska kasteessa vaikuttaa Jumalan sana, joka luo uskon. Luther kirjoittaa pikkulasten uskosta näin. Kasteessa lapset itse uskovat ja heillä on oma usko. Juuri sen Jumala heissä vaikuttaa, kun kummit kristillisen kirkon uskossa rukoilevat heidän puolestaan ja tuovat heidät kasteelle. Mutta Luther ei opeta niin kuin roomalaiskatoliset, että kirkon usko tai kummien usko pelastaa lapsen. Ei vaan hän nimenomaan sanoo, ei lapsia kasteta kummien eikä kirkon uskoon. Uskon synnystä Luther sanoo, kun pappi tai kastaja suorittaa heille toimituksen Kristuksen sijasta, niin hän siunaa heidät ja antaa heille uskon ja taivaan valtakunnan. Sillä papin sana ja teko on Kristuksen omaa sanaa ja tekoa. Eli kasteessa vaikuttava Jumalan sana antaa lapsellekin oman uskon, ja uskon kautta pelastaa hänet. Hengellisessä maailmassa tapahtuu siis paljon enemmän kuin mitä me voimme inhimillisillä aisteillamme havaita. Eikä meidän suinkaan ole syytä kyseenalaistaa lasten uskoa, sillä nimenomaan lapsethan Jeesus asettaa meille uskon esikuvaksi. Meidän tulee tulla lasten kaltaisiksi, eikä lasten aikuisten kaltaisiksi. Ilman sitä, että meistä tulee lasten kaltaisia, me emme pääse taivasten valtakuntaan. Ja tämä lohduttaa meitä, kun oma usko tuntuu kovin heikolta ja heiveröiseltä. Silloin meidän on syytä muistaa, että Jumala on meille kasteessa antanut oman uskon, ja hän on se, joka pitää meidän uskostamme huolta. Ei meidän itse tarvitse omin voimin koittaa uskoamme pönkittää. No tähän mennessä on varmaan tullut selväksi, että kaste liittyy pelastumiseen ja taivaaseen pääsemiseen. Voidaan suoraan sanoa, että kaste ja siihen liittyvä usko ovat välttämättömiä pelastuksen kannalta. Ne pelastavat meidät. Otetaan vielä yksi Raamatun kohta. Pietari puhuu siitä, miten Noa ja hänen perheensä pelastuivat arkissa, kun vedenpaisumus tuli. Ja siihen liittyen Pietari opettaa. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvusta. Eli taas liitetään kaste Jeesuksen ylösnousemiseen. Kaste herättää uuteen elämään. Se ei ole sitä, että ihminen päättää muuttaa elämänsä tai ottaa kuuliaisuuden askeleen kohti Jumalaa. Ei vaan kaste on vedenpaisumukseen rinnastettava tapahtuma. Vesi tuhoaa, mutta se myös pelastaa. Jumalattomat ihmiset vesi tuhosi, mutta Noa perheineen pelastui veden kautta. Vesi pelasti heidät. Aivan niin kuin nyt kristillinen kaste. Ja kasteessa Jumala teki liiton ihmisen kanssa. Aivan niin kuin Jumala teki liiton Noan kanssa vedenpaisumuksen jälkeen. Kastetun ihmisen ja Jumalan välinen liitto on hyvän omantunnon liitto. Eli kasteen tarkoitus on se, että ihminen eläisi hyvällä omalla tunnolla Jumalan edessä. No kuinka ihminen voi elää hyvällä omalla tunnolla Jumalan edessä? Siitä me puhumme kohta, mutta ensin kokoamme hieman ajatuksemme siitä, mistä tähän mennessä on puhuttu. Ensinnäkin kaste on Jumalan teko. Ja tämä lähtökohta meidän tulee aina pitää mielessämme. Ihminen ei ota kastetta, vaan Jumala kastaa ihmisen. Kaste annetaan, ei oteta. Toiseksi kaste on Jumalan pelastava teko. Siinä ihminen liitetään Jeesukseen. Ja koska Jeesus on pelastus, silloin Jeesukseen liitettykin pelastuu. Kolmanneksi kaste liittää Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Eli kasteessa ihminen kuolee synnille ja tälle maailmalle ja itselleen, ja hän alkaa elää uutta elämää. Hän uudesti syntyy kasteessa. Neljänneksi, koska Jeesus on syntien sovittaja, saa ihminen kasteessa syntinsä anteeksi. Kaste pesee puhtaaksi synnistä ja syyllisyydestä. Viidenneksi, kasteessa pyhä henki aloittaa ihmisessä työnsä. Ensinnäkin pyhä henki välittää meille siinä Kristuksen sovitustyön ja syntien anteeksi antamuksen. Mutta pyhä henki myös pitää meidät Jeesuksen yhteydessä ja alkaa raivata meistä pois synnin jäänteitä. Ja kuudenneksi, kasteessa ihminen saa oman uskon, mutta se usko vaatii ravintoa ja hoitoa. Siksi me luemme Jumalan sanaa, käymme kirkossa ja ehtoollisella ja rukoilemme yhdessä ja erikseen, sillä vain uskova kastettu pelastuu. Mutta mitä se tarkoittaa sitten, että meidän tulee elää hyvän omantunnon liitossa? Liitolla on aina kaksi osapuolta. Tässä tapauksessa Jumala ja ihminen. Ja Jumalan itselleen asettamat ehdot voisi tiivistää Jesajan kirjan sanoihin: älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Jesaja 43. Eli Jumala lupaa pitää huolen kaikista kastetuista, varjella heitä omanaan ja viedä heidät kerran perille taivaaseen. Niin kuin kaste käskykin päättyy, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja roomalaiskirjassa Paavali vakuuttaa: Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Ja kaste on juuri yksi näistä Jumalan lahjoista. Kastetta ei voi tehdä tyhjäksi eikä olemattomaksi, koska se on Jumalan työ. Jumala pitää omalta puoleltaan liiton voimassa. Mutta valitettavasti ihminen voi kyllä omalta puoleltaan luopua kasteen liitosta. Ja silloin hän menettää ne lupaukset ja ne lahjat, jotka kasteessa meille välitetään. Ihmisen puolelta hänen tulee elää hyvän omantunnon liitossa, eli kasteen armoliitossa, täyttämällä omalta puoleltaan tuon liiton ehdot. Tärkeintä on, että hän elää sen varassa, mitä on kasteessa saanut. No mitä me olemme kasteessa saaneet? Syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän Kristuksessa. Kasteesta eläminen tiivistyy siksi tähän yhteen asiaan, siihen, että me elämme syntien anteeksi antamuksessa. Silloin meillä on hyvä omatunto Jumalan edessä. Jos me sen sijaan elämme synnissä, emmekä kadu sitä tai pyydä sitä anteeksi, silloinhan meillä ei ole hyvää. hyvää omaa tuntoa. Ja silloin liitto on vaarassa purkautua. Kun Jeesus oli kiirastorstaina ehtoollisella, hän pesi opetuslasten jalat. Ja kun Pietari pyysi, että hän pesee enemmän, Jeesus vastasi, se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Riittää, kun jalat pestään. Ensin Jeesus sanoi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Johannes 13.8. Eli vain kasteessa pestyt pääsevät taivaaseen. Mutta kun on kerran saanut kasteessa koko pesun, ei tarvitse enää kuin paikallispesua. Tämä on oikea järjestys. Kastetta ei tarvitse eikä saa uusia. On vain yksi kaste, joka pelastaa. Mutta kristityssäkin ihmisessä on kuitenkin edelleen syntinen luonto, ja siksi hän tarvitsee jatkuvaa päivittäistä paikallispesua. Me teemme, sanomme ja ajattelemme jatkuvasti pahaa, jota meidän tulee pyytää anteeksi ja myös uskoa anteeksi. Ja juuri tämä anteeksi saaminen on se paikallispesu, täsmäpesu. Luther puhuu jatkuvasta kastamisesta. Hän sanoo, sinut on kerran kastettu sakramentaalisesti, mutta sinun on aina tultava kastetuksi uskolla, aina kuoltava ja jälleen tultava eläväksi. Kaste on elämän perusta, joka ei koskaan tule turhaksi. Silti meidän tulee jatkuvasti taistella syntiä ja perkelettä vastaan. Ja tämä tapahtuu niin, että me päivittäin teemme parannusta omista synneistämme. Kaste aloittaa meissä uuden elämän, mutta Pyhän Hengen tulee saada jatkuvasti puhdistaa ja uudistaa meitä. Näin meistä voi tulla enemmän Kristuksen kaltaisia, pyhiä ja puhtaita. Luther sanoo, eihän kristillinen elämä oikeastaan mitään muuta olekaan kuin yhtä jokapäiväistä kastetta, joka on kerran alkanut ja jatkuu alati. Sillä kaikkea sitä, mikä kuuluu vanhaan ihmiseen, täytyy lakkaamatta perata pois, ja tilalle on saatava sitä, mikä kuuluu uuteen ihmiseen. Mikä sitten on vanha ihminen? Se on itsekäs minämme, jonka olemme perineet Aadamilta. Se on täynnä vihaa, kiivautta, kateutta, siveettömyyttä, ahneutta, laiskuutta, ylpeyttä ja ennen kaikkea epäuskoa. Sen täyttävät kaikenlaiset paheet, eikä siinä ole luonnostaan mitään hyvää. Mutta kun olemme päässeet Kristuksen valtakuntaan, tuon kaiken pitää joka päivä vähentyä, niin että ajan mittaan tulemme yhä lempeämmiksi, kärsivällisemmiksi ja sovinnollisemmiksi, sekä teemme ahneudesta, vihasta, kateudesta ja ylpeydestä yhä selvemmin pesäeron. Ja Luther jatkaa, näin kristityt käyttävät kastetta oikein. Ja juuri tätä vedellä kastaminen merkitsee. Ellei näin tapahdu, vaan vanhan ihmisen ohjakset päästetään löyhälle, niin että sen vauhti vain kiihtyy, silloin ei kaste ole käytössä, vaan ponnistellaan kastetta vastaan. Sillä ne, jotka elävät erossa Kristuksesta, eivät muuta voi kuin tulla päivä päivältä pahemmiksi. Jos siis kastevoiminen ei ole torjumassa ja tukahduttamassa vanhaa ihmistä, tämä seuraa luontoaan ja jatkaa hurjastelevaa elämää. Mutta siellä, missä ihmiset ovat tulleet kristityiksi, vanha ihminen heikkenee päivä päivältä, kunnes vihdoin häviää kokonaan. Tätä on oikea nöyrtyminen kasteeseen ja nouseminen siitä joka päivä jälleen ylös. Milloin uskoa harjoitetaan niin, että se tuottaa hedelmää. Kaste ei ole tyhjä vertauskuva, vaan siihen liittyy myös vaikutus, Mutta jos uskoa ei ole, se jää pelkäksi hedelmättömäksi merkiksi. Näin Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa. Luther korostaa siis uskon merkitystä. Usko johtaa ihmisen tunnustamaan Jumalalle jatkuvasti syntinsä. Ja mikä vielä tärkeämpää, usko tarttuu Kristuksen sovitustyöhön anteeksi saamiseksi. Tällainen usko kasteen kanssa pelastaa ihmisen. Meillä oli aikoinaan kylässä virolainen pastori Ylo Niinemäki Tallinnasta. Hänen vanhempansa eivät vieneet lasta kasteelle, koska elettiin Neuvostoliiton aikaa. Valtio oli kommunistinen ja ateistinen ja vastusti lasten kastamista. Mutta Ylon mummo oli uskova ja vei lapsen salaa kastettavaksi. Edes vanhemmat eivät tienneet siitä. Ylon elämä oli hyvin vaikea. Hän sekaantui huumejengeihin ja rikollisuuteen ja ajautui Neuvostoliiton Keski-Aasiaan johonkin Uzbekistaniin. Välillä oli hengen lähtökin lähellä. Mutta Ylo kuitenkin sanoo, että hän uskoo, että kaste suojeli häntä. Jumala ei unohtanut lastaan, jonka oli ottanut omakseen kasteessa. Ja viimein tuli päivä, jolloin Ylo löysi itsensä Tallinnasta, kirkosta, ja tahtoi antaa elämänsä Jeesukselle. Mitä jos mummo olisi jättänyt lapsen kastamatta? Tai mitä jos me suomalaiset jätämme lapsemme kastamatta? Kasteisena sisältyy myös pahan karkottaminen. Armollinen Jumala, sinä yksin pelastat kaikesta pahasta. Vapauta tämä lapsi pimeyden vallasta. Kirjoita hänen nimensä elämän kirjaan ja johdata häntä valossasi. Tai, armollinen Jumala, on poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Antakoon hän sinulle voimaa joka päivä kuolla pois synnistä ja elää Kristukselle. Näin rukoillaan kastettaessa lasta. Ja näin se todella on. Siinä karkotetaan perkele lapsen elämästä. Ja toisaalta annetaan suoja perkeleen hyökkäyksiä vastaan. Tämän suojan tarjoaminen lapselle on äärimmäisen tärkeää.